Маю до вас одне питання.
Мам єдне питання для вас. Для вас.
Як ви уявляєте собі ідеальну церкву?
Як ви вважаєте собі ідеальний костюм?
Не стісняйтеся, будь ласка, кажіть.
Прошу, не встидячи, а мовіть, як ви вважаєте собі ідеальний костюм?
Таку церкву, яка в очах Господа була б ідеальна.
Такий костюм, який в очах Бога був би ідеальним.
Таку церкву, яка була б достойна бути нареченою Христа.
Такий костюм, який був би годен бути у підніцем Ісуса.
Така церква, на яку Господь з неба дивився, і йому було б радісно за неї.
Такий костюм, на який би Бог бачив з неба і тішився з цього.
Розкажіть, як ви цю церкву собі уявляєте?
Прошу повідомити, як ви уявляєте собі такий костюм?
Які його риси головні були?
Які найважніші цехи цього костюма?
Не стісняйтеся, кажіть.
Хела мілош.
Так, добре. Є ще? О, дуже важливо. Так, так, є ще? Трохи мене смущає те, що ніхто не сказав, от наша ж церква.
Трошечки діві мене те, що не повідомили, що наш костюм.
Хіба наша церква не ідеальна?
Чи наш костюм не є ідеальний?
Томаш. Знаєте, що таке ідеальний?
Віче, що це ідеальне?
Це той, якому нема куди далі рости.
То є стан, який вже нема де більше рости.
Коли нема що покращувати.
Тобі нема вже чого полепшати.
І насправді так, наш костюм не є ідеальним.
І так, насправді так, наш костюм не є ідеальним.
Але скажіть мені, що в нашій церкві треба було змінити, щоб він став ідеальним?
Але повідьте, прошу, що б мусили ми змінити в нашому костюмі, щоб він ще зробив ідеальним?
Чого нам не вистачає?
Чого нам бракує?
Джавань Духу Швентего, пророцтв, мівощі, пробачення, вибачення. Чого не вистачає нам, щоб наш костюм був ідеальним?
Чого бракує нам, щоб наш костюм був ідеальним?
Ісус розповідав притчі. І я хотів би дві з них нагадати. Вони записані в Євангелії Матвія, 13 розділ, з 31 по 33 вірш.
Кедиш Ісус оповідав приповісті, і ми хотіли дві з них припомнити, і вони записані в Євангелії Матеуша, 13 розділ, 31-33 верси.
Вони якраз про ідеальну церкву.
Вони акурат про ідеальний костюм.
Ісус розповів їм іншу притчу. Царство Небесне подібне до гірчичного зерна, яке чоловік узяв та посіяв на своєму полі. Хоча воно і є найменшим серед усього насіння, але коли виростає, стає більшим за інші рослини, стає дерево, до якого прилітають птахи небесні та гніздяться на його гілках. Ісус розповів їм ще іншу притчу. Царство Небесне подібне до закваски, яку жінка взяла та поклала до трьох мір борошна, доки все вкисло.
Оповідав їм теж таку приповідь. Царство Небес припоміна зеленко горчиці. Жив є певен чоловік і засів на своїй ролі. Należy ono wprawdzie do najmniejszych nasion, lecz kiedy wyrośnie, przewyższa warzywy. Jest prawie jak drzewo. W jego gałęziach ptaki potrafią uwinąć sobie gniazdo. Następną przypowieść brzmiała tak. Królestwo niebies przypomina zakwas. Gospodyni dodała go do ciasta, rozrobiony go z trzech miar mąki i całe się zakwasiło.
Я впевнений, що зараз ви думаєте, може це якась помилка.
Jestem pewien, że myślicie sobie, że może to jest jakiś błąd.
Бо це не про церкву, це про царство Боже.
Бо то не є о костелі, а тільки о Королівстві Небес.
Але царство небесне, воно написано внутрі нас є.
Але є написано, що Королівство Небес Небесне знайдує ще в середку нас.
В кожному з нас.
Кожен з нас.
І церква, можна сказати, це царство небесне в мініатюрі.
І можна повідати, що Костіл – це Королівство Небес в мініатюрі.
Що спільного у цих історіях?
Це спільного в тих двох історіях.
Зернятко, закваска, що в них спільного?
Може зернятко, може заквас, то вони мають спільного.
Починаються з малого, так, з дуже малого.
Вони починаються від дуже малого.
Ми всі пробували це, так? Береш маленьке зернятко і садиш його в землю.
Пробувалися всі то, брали маленьке зернятко і садили до землі.
Або трошечки дріжджі і додаєш його в муку.
Або трошечки дрожжі давали до муки.
І потім ти бачиш чудо.
І потім бачиш чудо.
Це маленьке стає дуже великим.
То малюнке стає ще дуже великим.
І це чудо, це сила, яка є в тому маленькому.
І цей суд, то є сила, яка посіла то малюнке.
І зернятко, і дріжджі, вони мають собі якусь силу.
І зернятко, і дріжджі мають собі якусь силу.
Ми називаємо цю силу життям.
Ми називаємо там силу життям.
І ця сила, вона змінює їх.
І та сила, вона змінює.
Заставляє їх рости.
Змушує рости їх.
Дивіться, не може зернятко, якщо воно живе, воно не може не рости.
Забачте, якщо зернятко є живе, воно не в стані не рости.
Якщо дріжджі живі, вони теж не можуть не рости.
Якщо дрожжі сам живе, то теж не можуть не рости.
Вони не можуть не змінюватися.
Вони не можуть не змінюватися.
Моя дружина дуже любить все садити.
Моя жона дуже любить садити кожні речі, рослинки.
Навіть коли їсть якийсь фрукт, то косточки вона потім часто десь садить.
Навіть коли є якийсь овоць, то тоді насіння, яке там є, зеленко, вона завжди вкладає до поїдничка з землею.
Я часом сміюся з неї, бо вона така буває нетерпляча.
Часом ще сміє з неї, бо вона є нетерплива.
Тільки їй не кажи, що я це розказував.
Тільки не мовчує, що я то.
І вона кожного дня, як щось посадить, вона кожного дня приходить і вириває і дивиться, чи воно не проросло.
І вона цьогодні, як вже хтось посаді, то цьогодні приходить до того поємничка, отвіре, чи воно вже не почало рости.
І знаєте, для неї дуже велика радість, коли воно починає змінюватися.
Їй справді огромна радість то, коли зеленко починає ще змінюватися, рости.
Це дійсно виглядає як чудо.
То насправді виглядає як цуд.
В ньому є життя.
Воно має життя в собі.
І воно постійно змінюється.
Воно чонко ще зміня.
Постійно росте.
Чонко росне.
Через це я бачу в цих притчах прямий зв'язок з церквою.
Для того в тих приповістях бачу безпосередній контакт, зв'язок з Костьолом.
Якщо церква жива,
якщо Костьол є живий,
він постійно росте,
він ciągle rośnie.
І він постійно змінюється.
І він ciągle zmienia się.
Ми часто вважаємо найкращою церквою, можливо, не ідеальною, але найкращою церквою вважаємо першу апостольську церкву.
Часто виображаємо собі або мислимо, що не найкращим можливим, але ідеальним кощовим був кощов першоапостольський.
Навпаки. Не ідеальним, але найкращим.
Не ідеальним, але одним з найкращих був кощов першоапостольський.
Там було багато негараздів, були свої проблеми, були люди, які навіть гинули через свої гріхи.
Ten kościół miał bardzo dużo problemów, nawet byli ludzie, którzy przez swoje grzechy umierali.
Ale ta cerkwa, ona była żywą.
Ale ten kościół był żywy.
W nim działał Господь.
W nim działał Bóg.
W nim działał Duch Święty.
W nim działał Duch Święty.
I ta cerkwa rosła.
I ten kościół rósł.
Ona zmieniała się постійно.
Ona ciągle się zmieniała.
Як ви уявляєте собі живу церкву, церкву, де діє Господь?
Як ви уявляєте собі живий кощів, кощів, в котором діла Бог?
Як Господь діє?
Який спосіб діла Бог?
Ти приходиш на служіння, а там такий вогонь з неба падає, так?
Можливо, приходиш на набоженство, а там є огінь з неба?
Черга така людей стоїть на зцілення, і кожен, хто підходить до кафедри, торкається, зцілюється.
Колайка є до уздоровлення, і кожен, хто підходить до казальниці, дотикає і зостає уздоровленим.
А з неба спускаються ангели і виходять, щоб проповідувати по місту, щоб люди каялися.
А з неба сходять ангели, щоб гласити іж по через ціле місто, щоб люди наверталися.
Якось не так, правда?
Хіба не так.
А як насправді? Як насправді діє Господь?
То як так насправді діяла Бог?
Господь завжди діє через людей.
Бог завжди діяла через людей.
Якщо ми подивимося на історію першої першоапостольської церкви,
якщо побачимо собі на історію о першоапостольському кощові,
ми побачимо, що Господь робив там дуже великі справи.
Бачимо, що в тим кощелі Бог чинив огромне ділання.
Але майже завжди це не він сам спускався і щось робив.
Але не було так, що він сам сходив і щось робив там.
І це не ангели спускалися і йшли там, проповідували чи допомагали іншим.
І не ангели сходили на дол і на землю і кощелі.
Це не ангели стояли в молитві, це не ангели благовістили Слово Боже.
То не ангели молилися, не вони мовили добру вість іншим людям.
Це були такі самі люди, як ми з вами.
То були докладні такі самі люди, як ми з вами.
І для того, щоб в церкві діяв Господь.
І для того, щоб в кощелі діяв Бог.
Потрібен ти.
Ти ж потрібний ти.
Бо Господь діє через людей.
Бо Бог діє через людей.
Якщо ти хочеш, щоб у церкві були пророцтва.
Якщо хочеш, щоб в кощелі були пророцтва.
Якщо хочеш, щоб Господь діяв в церкві видимо.
Якщо хочеш, щоб Бог відочні діяв в кощелі.
Якщо хочеш, щоб були зцілення.
Якщо хочеш, щоб були уздоровлення.
Якщо хочеш бачити чудеса Господні.
Якщо хочеш бачити чуда від Бога.
Потрібен хтось, через кого Господь буде це робити.
Є потрібний хтось, через кого Бог буде мог це робити.
Потрібні такі люди.
Є потрібні такі люди.
Де ці люди беруться?
Скільки можемо взяти таких людей?
Було б добре, щоб вони десь приїхали до нас.
Пані, би було, якби вони приїхали до нас.
Чи Господь, щоб послав їх з неба?
Або щоб Бог дав нам їх з неба.
Але якось воно не так повинно бути, правда?
Але не конечно то так діло.
Це ти.
Це єсть ти.
Коли Господь призвав тебе,
коли Бог повелав тебе,
Він призвав тебе до якоїсь праці.
Он повелав тебе до якогось діяння.
Пам'ятаєте, Христос розказував притчу про робітників виноградника?
Може, пам'ятаєте приповість, коли Ісус оповідав о працівниках віно... Где виноградина росте?
Вінниці.
Він хазяїн виходив на ринок і шукав працівників для себе, так?
Господар виходив на тарг і пошукував собі працівників.
Це означає, що кожен, кого він знаходив, був потрібен для якоїсь конкретної роботи.
Це означає, що кожного, кого він знав, він був потрібний для якоїсь конкретної праці.
Він приходив і казав, ти будеш обрізати гілки.
Він приходив і мовив, що ти будеш обчинав галанські.
Ти будеш копати землю.
Ти будеш копати землю.
А ти будеш вибирати каміння. А ти, ну, ти просто будеш приходити, сидіти на служінні, а потім уходити додому.
Ну, а ти просто будеш приходити на набоженство, сидіти, а потім йти додому.
Так не може бути, правда? За це не платять.
Так не може бути, істоти за то не платять.
І Господь, коли призвав тебе, у нього була якась ціль.
І коли Бог помовив тебе, то він мав конкретну ціль.
Є якийсь труд. Є якесь діло, яке ти повинен зробити для нього.
Є якесь діяння, яке ти повинен виконати для нього.
Колись був в Ізраїлі дуже великий пророк.
Кидись в Ізраїлі був дуже великий пророк.
Його звали Ілля.
Мав на ім'я Ілляш.
І коли він уже закінчував своє служіння,
і коли він вже мав скінчити своєю службою,
Господь дав йому останні вказівки, що він має зробити.
Бог дав йому останні таке вказівки, які він має зробити.
І одна з них була дуже цікава.
І одна з них була дуже цікава.
Він мав помазати наступника собі.
Він мав знайти для себе наступного по собі. Намасти
його. Не знайти, а помазати, бо Господь знайшов його сам.
Помазати, чи не знайти.
Перша царів, 19 розділ, з 19 по 21.
І то буде перша ксенка Кумерська, 19 розділ, 19 по 21
верс. Отже, вирушивши звідти, він знайшов Єлисея, Шафатового сина, який орав 12 парами волів. 12 упряжок йшли попереду нього, а він особисто був за 12. Тож Ілля підійшов до нього та накинув на нього свій плащ. Єлисей, негайно залишивши волів, побіг за Іллею і сказав, «Дозволь мені лише попрощатися з моїм батьком та моєю матір'ю, а тоді вже піду за тобою». А той відповів йому, «Іди, але повертайся». Бо що залежало від мене, те я для тебе вчинив. Повернувшись до нього, Єлисей взяв пару волів і приніс їх у жертву. А з ярма й упряжі тих волів розвів вогонь, приготував м'ясо і роздав людям, які його з'їли. Після цього він став і пішов за Іллею та прислуговував йому.
Еліаш одшов затим стамтонд і знайшов Елізеуша, сина Шафата. Застав його при орце. Шло перед ним 12 запрзенгів, а Елізеуш був при останнім. Еліаш підійшов до нього і зарзутив на нього свій плащ. Вовчас Елізеуш порзутив запрзенг і побіг за Еліашем. Повідав, «Позвол, що пійде узамовувати мого ойця і матку, а потім пійде за тобою». Еліаш відповів, «Вруч, бо przecież по то нарзутив на тебе мій плащ». Elizeusz zawrócił, wypiął bydło z zaprzęgu, złożył je w ofierze, a na uprzęży ugotował mięso i dał ludziom, by jedli. Potem wstał, poszedł za Eliaszem, został jego sługą.
Ілля не балував Єлисея своєю увагою.
Еліаш не розтіщав Елізеуша своєю увагою.
Можливо, багато хто з нас образився б, якби його так спробували призвати на службу.
Може, ніхто з нас зостали ображені, якби його в такий спосіб побували до служби?
Він просто кинув йому свій верхній одяг, носи тебе
за мною. Він просто жучив йому свій плащ і повідав, тримай, будеш носив його за мною.
Ми не знаємо перед історією Єлисея.
Не вимі ніц обчишніші історії о Елізаушу.
Але щось в ньому було таке, що змусило Господа вибрати саме його.
Але він щось посідав в собі такого, що Бог хотів вибрати конкретно його.
Мабуть, його серце дуже бажало служити Господу.
Певно, його серце дуже моцно прагнуло служити Богу.
І це можна побачити по тому, як він повів себе.
І то можна побачити по тим, як він заховався в тій ситуації.
Як ви уявляєте собі Єлисея по тому, що ми тільки що читали?
Як ви ображаєте собі Елізеуша по тій історії, яку ми вже читали з вами?
Якою людиною він був?
Яким чоловіком він був?
Бідний чи багатий?
Бідний чи багатий?
Ну, можливо, не дуже багатий, але точно не бідний, правда?
Можливо, не дуже багатий, але, напевно, не був бідний.
12 пар волів тільки для того, щоб орати поле.
Він мав тільки для того, щоб орати поле, 12 пар волів.
Уявіть собі таке стадо, 24 вола.
Вибачте собі 24 воли.
Хто там ще при ньому був?
Кого він ще мав при собі?
Слуги були, так?
Служанці чи нікого?
Тобто це людина була, яка звикла до більш-менш розкішного життя.
То була особа, яка була призвичайна до не більше, щоб розкошувати, до багатого життя.
До того, щоб віддавати накази, до того, щоб слуги виконували все, що він їм скаже.
До того, щоб жончити людьми, щоб вони виконували все, що він повіє.
І тут приходить якийсь старенький чоловік.
І тут приходить якийсь старець.
І каже, на тобі мій плащ.
І мові, тримай мій плащ.
Будеш мені прислуговувати.
І будеш служити.
Я впевнений, що багато з нас, може, просто образилися.
Я впевнений, що подобне заховання образило б нас.
Ти... Дідусю, подивись на себе, подивись на мене.
Ти, дядку, побач на себе, побач на себе і на мене.
Це не я повинен служити тобі, це, може, ти можеш служити мені.
То не я мушу служити тобі, а тільки ти можеш служити мені.
Ти виглядаєш так, наче у тебе зовсім грошей нема.
Ти виглядаєш так, якби в окулі не мялиш пінянзи.
А я, подивись, який у мене маєток, скільки у мене волів, скільки людей мені служить.
А я, побач на мене, який посядав маєток, іли мам людей, іли Богу мам.
І ти хочеш, щоб я тобі був слугою?
Ти хочеш, щоб я услугівала тобі?
Можливо, хтось думає, що після того, як Ілія помазав, призвав Єлисея, він став теж пророком разом з Ілією.
Може, мислите, що одразу потім, як Еліаш поволав Елізеуша до того, щоб він шел за ним, то Елізеуш одразу станув ще пророком.
Але ніч такого. В Слові Божому в іншому місці написано, що про нього згадували як про людину, яка подавала воду на руки Ілії.
Слово Боже мовить нам о тим, що він був такою особою, яка подавала воду для Еліаша, щоб він міг умити твар.
Тобто його робота заключалася в тому, щоб носити речі Ілії.
Його праця полягала на тим, щоб носити речі Еліаша.
Готувати їжу для нього.
Приготовувати їдзення для нього.
Ходити за покупками та іншими дорученнями.
Ходити на закупки, виконувати інне доручення.
Дрова збирати для вогню.
Дерево збирати для вогня.
Таке інше. В цьому не було нічого духовного.
І такі різні речі земські, які не мали ніч духовного в собі.
І після того, як ти командував багатьма людьми.
І potem jak rządziłeś większą ilością ludzi.
Коли інші люди для тебе це все робили.
Коли інші люди робили то для тебе.
Для Єлисея, мабуть, це було важким випробуванням.
Для Елізеуша то було певне тяжкою пробою.
Для Єлисея це було жертвою.
Для Елізеуша то була ofiara.
І він був здатний принести цю жертву, тому що у нього було дуже сильне бажання служити Господу.
Але він був в стані, він міг дати таку ofiarę, бо мав в серці ogromne żądanie, życzenia, pragnienia, żeby służyć Bogu.
Знаєте, чим можна оцінити наше бажання?
Wiecie, в який спосіб можна оцінити наше прагнення?
Було б чудово, якби можна було б сказати, я так хочу, ну, на 5 кілограмів бажання.
Fajnie було б powiedzieć, że mam takie pragnienie, no przykładowo na 5 кілограмів.
А я хочу ще більше, на 10 кілограмів хочу.
Ну, а я хочу ще
таке моє бажання. 10 кілограмів. Але ні, наше бажання завжди виміряється жертвою, яку ми готові принести заради цього бажання.
Наше прагнення завжди є виміряне в такий спосіб, яку ofiarę готові jesteśmy дати, щоб показати це прагнення.
Наприклад, я хочу яблука.
Прикладово, я хочу яблука.
І ось є дерево, на якому росте яблуко.
Переді мною є дерево, на якому росте яблука.
Я дуже хочу яблуко, але лізти за ним не настільки.
Багато хочу яблуко, але щоб вийти на дерево, то не аж так хочу.
І от те, що я готовий зробити заради свого бажання, воно показує, наскільки велике це бажання.
І то, що я сам готов зробити задля свого прагнення, показує, о іде є велике то прагнення.
І якщо я готовий лізти на дерево, то це бажання доволі велике, так?
Якщо я сам готов, щоб вийти на дерево, то те прагнення є вистачаюче велике.
А якщо я готовий тільки лежати біля дерева і чекати, поки воно впаде, то то дуже маленьке бажання.
А якщо я сам готов лежати під деревом і чекати, заніб яблуко спадне, то є дуже мале прагнення.
Бажання Єлисея служити Господу було дуже великим.
Прагнення Єлисея служити Богу було дуже великим.
Воно було більшим за його маєток.
Воно було більше від його маєтку.
Більшим за його гордість.
Більше за його думи.
І більшим за всі проблеми, з якими він стикався.
Більше за всі проблеми, які мав в своєму житті.
В другій книзі царів, друга глава, з 1 по 6 вірш.
Друга księga królewska, другий розділ, 1-6 версети.
Господь у вихорі забрав Іллю на небо. А відбулося це так. Ілля з Єлисеєм подорожували з Гілгала. Ілля сказав Єлисею: «Залишайся тут, оскільки Господь мене поселив в Бетель». Але Єлисей відповів: «Як живий Господь і як живий ти, не залишу тебе». І вони пішли до Бетелі. Пророчі учні, котрі були в Бетелі, підійшли до Єлисея і сказали йому: «Чи ти знаєш, що сьогодні Господь піднесе твого господаря над твоєю головою?» А він відповів: «Я про це знаю, мовчіть». Там Ілля сказав Єлисею: «Залишайся тут, адже Господь посилає мене в Єрихон». І знову Єлисей відповів: «Як живий Господь і як живий ти, не залишу тебе». І вони подались до Єрихона. Тут також підійшли до Єлисея пророчі учні, котрі були в Єрихоні, і сказали йому: «Чи тобі відомо, що сьогодні Господь забере твого господаря понад твоєю головою?» А він відповів: «Я про це знаю, мовчіть». Ілля ще раз запропонував Єлисею: «Залишайся тут, тому що Господь посилає мене до Йордану». Однак той відповів: «Як живий Господь і як живий ти, я не залишу тебе». І вони далі пішли вдвох.
Коли Пан мав унести Еліаша пошлю Божу до неба, Еліаш і Елізеуш szykowali się do opuszczenia Gilgal. Wtedy Eliasz powiedział do Elizeusza: «Zostań tutaj, gdyż Pan posyła mnie aż do Betel». Lecz Elizeusz oświadczył: «Jak żyje Pan, jak żyjesz Ty sam, że Cię nie opuszczę. zeszli zatem razem do Betel. Wtedy uczniowie proroccy mieszkający w Betel podeszli do Elizeusza i szepnęli: czy wiesz, że dzisiaj Pan zabierze ci twojego pana i uniesie go w górę? Tak, wiem o tym, odpowiedział. Zachowajcie jednak milczenie. Tymczasem Eliasz oznajmił: Elizeuszu, zostań tu, proszę, gdyż Pan posyła mnie do Jerycha. A on na to: jak żyje Pan, jak żyjesz ty sam, że cię nie opuszczę. Przybyli więc do Jerycha. Tym razem również uczniowie proroccy mieszkający w Jerychu podeszli do Elizeusza i szepnęli: czy wiesz, że dzisiaj Pan zabierze ci twojego pana i uniesie go w górę? Tak, wiem o tym, odpowiedział. Zachowajcie jednak milczenie. Za chwilę Eliasz powiedział do Elizeusza: zostań tu, proszę, gdyż Pan posyła mnie nad Jordan. Lecz on odpowiedział: jak żyje Pan i jak żyjesz ty sam, że cię nie opuszczam. Znów więc wyruszyli obaj.
З цього місця можна побачити декілька дуже цікавих речей.
З цього місця Святого Письма можна побачити кілька дуже цікавих речей.
Три рази Ілія казав Єлисею, щоб він залишився.
Три рази Еліаш мовив до Елізауша, щоб він залишився.
Можна побачити в цьому певне випробування, так?
В тим можна побачити певну пробу.
Ілія хотів побачити, чи дійсно Єлисей готовий йти до кінця.
Еліаш хотів побачити, чи Елізауш насправді є готовий йти до кінця.
І нам може здаватися це, ну, таким, ну, сказав: ні, не залишу тебе.
Нам може видаватися це таким простим, повідомив: ні, не залишу тебе.
Але якщо уявити, скільки треба було пройти за один день.
Але якщо не вибачити собі, скільки треба було пройти через один день.
То я думаю, що багато із нас втратили б ноги ще на середині дороги.
Тому що собі, що більшість з нас втратили б ноги ще в середку дороги.
І Ілія був стареньким, але він все життя прожив так.
Еліаш був вже в поважному віку, але прожив в такий спосіб ціле життя.
Він все життя ходив, все життя він обійшов всю пустелю.
Він ціле життя ходив, прошив цілу пустиню.
А Єлисей він ріс в іншому середовищі.
А Елізеуш, він зростав зовсім в інших околичностях.
Він не був до такого звиклий.
Він не був звичайний до того.
І, мабуть, йому було дуже важко фізично.
І, певно, для нього це було огромним визванням. Фізичне визвання для нього було.
Але він не полишив Ілію.
Але він не залишив Еліаша.
І ще один важливий момент.
І ще один дуже важливий момент.
Коли пророки підійшли до нього і сказали: ти знаєш, що Господь сьогодні забирає твого пана Ілію?
Коли пророки підійшли до Елізеуша і повідомили: чи ти віриш о тим, що дійсно Бог забере твого пана?
Що він сказав? Так, знаю.
Так,
знаю. Мовчи.
Вім о тим, але прошу не мовчати.
Що нам говорить це про Єлисея?
Що нам говорить то о Елізеушу?
Що він не був просто слугою.
Що він не був звиклим слугом.
Я згадую інших слуг пророків.
Припомінам собі інших слугуючих пророків.
Які багато років служили своїм панам.
Які через вілі лат услугували своїм паном.
Але так і залишалися лише слугами.
Але так і залишалися лише тільки тими, хто услугує.
Вони могли виконати якісь інструкції, взяти посох, піти покласти, щось зробити там, і там траплялось якесь чудо.
Вони могли виконувати конкретні вказівки, щоб, не знаю, взяти щось зробити.
Посох, палка.
Що Мойсей дотикав каміння і вода тебе...
А, ласка.
Ласка. Взяти ласки, піти до якоїсь місцевості і завдяки тому зробити якийсь цуд.
Але самі по собі вони не мали нічого, не мали зв'язку з Богом.
Але, нестети, самі по собі вони не мали нічого, не мали контакту з Богом.
Єлисей був інший.
Елізеуш був зовсім іншим.
Він мав зв'язок з Богом, він мав відкриття від Бога.
Він був зв'язаний з Богом, мав контакт з ним і мав розуміння від нього.
І його наполегливість, його ревність.
І то, що він був такий гомілівий, і що він був такий певен себе, що старався, старався.
Вони принесли плоди.
Те цехи принесли овоці в його життю.
Друга царів, другий розділ з 7 по 15 вірш.
Це буде друга Księга Królestwa, другий розділ, 7-15 версети.
Пішли також 50 чоловік пророчих учнів і стали здалека навпроти. Вони ж обидва зупинились над Йорданом. Тоді Ілля взяв свій плащ, згорнув його і вдарив по воді. Вода розступилась в обидва боки, так що вони обидва пройшли по суходолу. Так сталося, що коли вони перейшли, то Ілля промовив до Єлисея: «Проси, що я мав би для тебе зробити, перш ніж я буду взяти від тебе». А Єлисей відповів: «Нехай на мені подвійною мірою спочине твій дух». «Трудного ти жадаєш», – відповів Ілля, – «але якщо ти побачиш, як я буду взяти від тебе, то так і станеться. А якщо не побачиш, то цього не буде». Отже, коли вони далі так рухалися, розмовляючи між собою, раптом з'явилася вогнена колісниця і такі ж вогнені коні, і розділили їх між собою. Тож у віхорі Ілля був піднятий на небо. На все це дивлячись, Єлисей закричав: батеньку мій, о колісниця Ізраїлю і його кіннота!» І коли Іллі вже більше не було видно, Єлисей вхопився за свій одяг і роздер його на дві частини. Потім він підняв плащ Іллі, який упав з нього, згорнув його, і, повертаючись, зупинився на березі Йордану. Він узяв плащ Іллі, який упав з нього, вдарив по воді і сказав: «Де Господь, Бог Іллі?» Він так само вдарив по воді, як Ілля, і вода розступилася в обидва боки. Тому Єлисей перейшов. Коли це побачили учні пророчі з Єрихона, що стояли здалеку, то сказали: «Дух Іллі спочив на Єлисеєві». Тож вони вийшли йому на зустріч і долились, поклонилися йому.
В дорогу вибралося теж 50 людей спочатку учнів пророцьких. Затримали ще вони в певній відлегості, podczas gdy Eliasz z Elizeuszem stanęli nad Jordanem. Eliasz zdjął wtedy swój płaszcz, zwinął go i uderzył nim w lustro wody. Wtedy ta rozstąpiła się na boki i obaj przeszli suchą stopą. Po przejściu na drugą stronę Eliasz zapytał Elizeusza: co mam ci uczynić? Proś, zanim zostanę od ciebie zabrany. Elizeusz na to: proszę, niech spocznie na mnie podwójna część twojego ducha. A Eliasz na to: o trudną rzecz poprosiłeś. Spełni ci się ona, jeśli nie zobaczysz, jak unoszę się od ciebie. Czy jeśli nie zobaczysz, to ci się nie spełni. Wtem, gdy oni szli i rozmawiali ze sobą, zjawił się ognisty rydwan i ogniste konie. Oddzielił ich od siebie i Eliasz wstąpił wśród burzy do nieba. Elizeusz patrzył i wołał: ojcze mój, ojcze, rydwanie Izraela wraz z jego rumakami. Lecz już go nie zobaczył. Wtedy chwycił swoje szaty i rozdarł je na dwoje. Następnie podniósł płaszcz Eliasza, który zsunął się z jego pana, zawrócił i stanął nad brzegiem Jordanu. Tam płaszczem Eliasza uderzył w powierzchnię wody i zawołał: gdzie jest Pan, Bóg Eliasza? Wtedy uderzony nurt rzeki rozstąpił się na boki i Elizeusz przeszedł suchą stopą. Gdy uczniowie proroccy z Jerycha zobaczyli to z oddali, byli pewni: duch Eliasza spoczął na Elizeuszu. Wyszli mu więc naprzeciw i pokłonili mu się aż do ziemi. Powiedzieli też do niego: jest pośród twoich sług 50 dzielnych ludzi. Pozwól im pójść odszukać twojego pana. Może duch pana uniósł go i zostawił na jednej z gór albo z jednej dolin. Lecz Elizeusz odpowiedział: nie ma potrzeby go szukać.
Po pierwsze, dużo ciekawe te, co Jelisej poprosił u Ilii.
Po pierwsze, jest bardzo ciekawe to, co Elizeusz Еліаша.
Не просив влади чи грошей, чи здоров'я навіть.
Він не просив пінязи, або щоб жондити, а навіть здоров'я не просив.
Попросив Духа Святого.
Він попросив Духа Святого.
І Господь прийняв його жертву.
І Бог прийняв його офіарем.
І дав йому те, що він просив.
І дав йому то, чого він прагнув, запросив.
Скажіть мені, хто з вас має Духа Святого?
Прошу вас сповідати, хто з вас має Духа Святого?
Багато таких? Багато.
Дуже є таких.
Хто з вас проходив через такі випробування і так, так важко добивався, щоб отримати Духа Святого, як Єлисей?
Хто мав в своєму житті тиле труд і так багато ще старав, щоб мати Духа Святого, як Елізеуш?
Мені було б дуже цікаво зустрітися з Єлисеєм і поговорити зараз.
Багато інтересуюче для мене було б те, щоб споткатися з Елізеушем і порозмовляти з ним.
Розказати йому, слухай, ти так важко добивався цього, це було бажання все твого життя.
І повідати йому, що ти так тяжко старався, прагнув того, то було прагнення цілого твого життя.
Тобі довелося ходити за Іллою і служити йому, як звичайному слузі.
Ти мусила ходити за Еліашем і услугувати йому, як звичайний слуга.
Кинути весь свій маєток, все, що в тебе було.
Залишити все своє маєток, все, що мав.
Щоб отримати Духа Святого.
Щоб мати і достати Духа Святого.
А знаєш, як ми зараз отримуємо Духа Святого?
А віж, в який спосіб дійсно ми можемо мати Духа Святого?
Ми просто молимося, і Господь дає нам Духа Святого.
Ми просто молимося, і Бог дає нам Духа Святого.
Але ми не відносимося до цього так, як ти.
Але не захоплюємося то до того, не відносимося до того, так як ти відносилася.
Ми не робимо чудес там всяких.
Не чинимо чудес там ручних.
Не пророкуємо.
Не пророкуємо.
І взагалі так робимо, що ніхто навіть і не здогадується, що у нас є Дух Святий.
І в ogóle так ще заховуємо, що ніхто ще не домисля, що посідаємо Духа Святого.
Я дуже хотів би подивитися на нього в цей момент.
Багато б хотіла побачити цей момент на нього.
Побачити його подив.
Побачити його здивлення.
Щоб він узнав, як ми використовуємо силу Божу.
Щоб він ще довідав, в який спосіб використовуємо чи користуємо з сили Божої.
Насправді це інколи просто розбиває мене.
Так, насправді часом то просто розбиває мене.
Те, що те, наскільки ми змінилися порівняно з людьми, про яких ми читаємо в Біблії.
То, о іле змінилися в порівнянні до тих людей, яких читаємо в Біблії.
Бо це не Господь змінився.
Бо то не Бог ще змінив.
І не Дух Святий став слабшим.
І не Дух Святий став слабшим.
Господь є всемогутнім так само, як і раніше.
Бог всемогутний так само, як і раніше.
Він може все, що завгодно.
Він може все, що захоче.
Крім однієї речі.
Оприч однієї речі.
Він не може заставити нас побажати щось.
Він не може нас змусити до хенті, до прагнення.
І саме головне, що було в Єлисея,
і найважніше, що посідав Елізеуш,
це було його бажання.
То було його прагнення.
Воно було дуже великим.
Воно було багато великим.
Ми можемо побачити це по тих жертвах, що він приніс.
Ми можемо це побачити по офярах, які він приніс.
І завдяки його великому бажанню.
І завдяки його огромному прагненню.
Він міг служити Господу так, щоб всі це бачили.
Він міг служити Богу так, щоб всі це довкола бачили.
Якщо ми хочемо служити Господу.
Якщо ми хочемо служити Богу.
Нам доведеться теж приносити жертви.
Ми мусимо приносити офяри.
І просто необхідне бажання.
І просто є потрібне, конічне, потрібне прагнення.
Без достатнього бажання ти не зможеш принести достатню жертву для Господа.
bez wystarczającego pragnienia nie będziesz w stanie przynieść wystarczającą ofiarę Bogu.
Rzymianom 12 rozdział 11 wiersz.
Rzymian 12 rozdział 11 werset.
У старанності не лінуйтеся, палайте духом, служачи Господу.
В запалі бойте не скрутені, духом помійні, в Пану готові до служби.
Дуже часто слово Господнє, коли говорить про наше відношення до Господа, до служіння, воно згадує вогонь.
Багато часто слово Боже, коли мовить, як ми zachowujemy się do służby, to ona przypomina nam do ognia.
Dla tego, żeby dogodzić Господу, dla tego, żeby służyć Господу, my powinny gorzyć, palać.
Dlatego, żeby zrobić przyjemnie dla Boga, dlatego, żeby służyć Jemu, musimy...
Ви знаєте, як Господь відноситься... Ви знаєте, як Господь відноситься до теплого.
Wiecie, w jaki sposób Bóg odbiera letnie.
Якщо бігти, то бігти так, щоб прибігти першим.
Jeżeli biec, то biec так, щоб прибігнути першим.
Якщо битися, битися так, щоб перемогти.
Jeżeli walczyć, то walczyć так, щоб звичайжити.
В усьому іншому просто нема сенсу.
В усім іншому просто нема жодного сенсу.
Для перемоги потрібна ревність, потрібне бажання.
Для звичайства є потрібна гордість, є потрібне прагнення.
І це бажання, воно повинно бути видно в твоєму житті.
І то прагнення повинно бути відочне в твоєму житті.
В потертих сторінках твоєї Біблії.
Можливо, в притертих або потертих сторінках твоєї Біблії.
Можливо, в протертій підлозі, там, де ти стоїш на колінах в своїй молитовній кімнаті.
Можливо, в притертій підлозі, в покої, в якому ти ще молиш.
З цього все починається.
З цього все ще починає.
І без цього нічого не починається.
І без цього немає жодного початку.
Я не був... В минулій неділю я не був на служінні, був в недільній школі.
Зашого тижня не був на набоженстві, на казанні. Був по просту на школі недільній.
І потім я переглядав відео, слухав проповідь.
І потім оглядав награння, слухав казання.
І я, мабуть, ця проповідь здалася мені, можливо, найпотужнішим зверненням Господа, яке я чув з тих пір, як прибув в Польщу.
І то казання мені ще видало одним з найпотужніших звертань через Бога, яке я слухала від моменту, як приїхала до Польщі.
Я дуже зрадів, що воно записано, що воно не втрачене, бо дуже багато людей не було на служінні.
Я дуже się cieszyłam, że pokazanie zostało nagrane, bo bardzo dużo ludzi nie było na nabożeństwie.
I коли я його продивився, я вирішив подивитися, скільки людей його побачили.
І kiedy oglądałam to kazanie, skończyłam oglądać, to chciałam zobaczyć, ile ludzi obejrzało to.
Знаєте скільки?
Хочете wiedzieć ile?
Троє. І один з них я.
Трійка осіб і один з них.
Ми розучилися приносити жертви.
Так, насправді, то ми по просту не вміємо, чи розучилися приносити офіари.
Навіть найпростіше здається нам зараз дуже складним.
Навіть дуже просте, найпростіше для нас ще видає дійсно дуже тяжким.
І це пояснює, чому ми знаходимося там, де знаходимося.
І то описує то, для чого знайдуємося в тим місці, в якому ми знайдуємо.
Для того, щоб було життя, для того, щоб був якийсь розвиток.
Для того, щоб було життя, щоб ще розвиялося.
Повинна бути особлива сила.
Повинна бути обична незвикла сила.
Бажання.
Прагнення.
Життя.
Життя.
Без цього нічого не буде.
Без цього ніц не буде.
При всій могутності Господній,
при найвластивших, що посяде Бог.
Всемогущий Боже.
Йому потрібне твоє бажання, щоб щось робити.
Бог потребує твоє прагнення, щоб щось робити.
Це два компоненти: твоє бажання і могутність Господня.
Це два компоненти: твоє прагнення і моць Бога.
І знаючи Бога, я впевнений, що з Його боку завжди все добре.
І знаючи Бога, я впевнений, що з Його сторони все добре завжди.
Тож, на сьогодні, якщо ми хочемо, щоб церква наша росла, щоб вона була ідеальною,
то дійсно, якщо ми хочемо, щоб наш кощук рос, щоб стався ідеальним.
Можливо, не ідеальним, але таким, що прагне до цього.
Може, не конечно ідеальним, але же прагне бути ідеальним.
Таким, що росте до неба.
Такий, який росне до неба.
Такий, в якому діє Господь.
Таким, яким діяла Бог.
То ми не повинні забувати, це не пастир повинен робити.
То не повинніше запомінати про те, що то не пастор повинен робити.
То не ангели повинні з неба приходити і робити.
То не ангели з неба мають прийти і чинити тут, працювати.
То ми з вами. Кожен з нас.
Кожен з нас.
Бо кожен в церкві має своє місце.
Бо кожен в кощелі має своє місце.
Кожен в церкві має свій труд.
Кожен в кощелі має свою працю.
І якщо кожен з нас не почне робити те, що він повинен,
і якщо кожен з нас не почне робити те, що повинен робити,
то церква не буде живою.
То кощів не буде живим.
А знаєте, що відрізняє живе від неживого?
А знаєте, що яка є різниця між живим і неживим?
Моя донька, вона жива.
Моя цурка жива.
Дуже жива.
І дуже жива.
Кожні кілька днів вона прибігає до мене і каже: «Тато, поміряй мене».
Це кілька днів вона прибігає до мене і каже, що мусиш тата зміряти мене.
Я ставлю її до дверей і карандашиком відмічаю її зріст.
І ставлю її при дверях і лупком зазначаю її зріст.
Бо якось вона не приходила трошки більше місяця.
А якось праві через місяць не приходила.
І виросла на цілий сантиметр.
І виросла цілий сантиметр.
А тепер вона прибігає кожні кілька днів, щоб не пропустити наступний сантиметр.
І зараз прибігає кожні кілька днів, щоб не упустити момент, коли виросне кожний сантиметр.
Вона змінюється.
Вона все змінює.
Це видно по ній. Коли я згадую, яка вона була рік назад, дивлюсь фотографії, відео.
І то видно по ній, що вона ще змінює, коли припоминав собі, як вона виглядала рік тому, оглядав фільмики, зв'язки.
Вона дуже змінюється.
Вона дуже мало ще змінює.
Не тільки ззовні.
Не тільки зовнішні.
Все в ній змінюється. Голос, її здатність розуміти, говорити.
Всього в ній ще змінює голос, вмінність розмовляти.
Коли я дивлюсь на камінчики, у нас на балконі є такі камінчики.
І коли бачу на камінні, маємо на балконі такі камінні оздобні.
Вони дуже гарні, Юля їх вибрала, щоб вони там прикрашали вазони.
Вони дуже гарні виглядають. Юля жона вибрала їх для оздоби на балконі.
Рік назад вони були точно такими самими.
Рік тому вони виглядали докладно так само.
Вони не змінюються.
Вони не змінюються.
Вони не живі.
Вони не мають життя в собі.
Я хотів би, щоб ви зрозуміли це, щоб своїм серцем відчули це.
Хотів би, щоб ви зрозуміли те, своїм серцем відчули.
Ми хочемо бути в живому служінні.
Хочемо перебувати в живій службі.
Хочемо бути в живій церкві.
Прагнемо перебувати в живому костелі.
Яка вчора не була такою, як сьогодні, і завтра не буде такою, як сьогодні.
Яка вчора не виглядала так, як дійсно, і завтра не буде виглядати так, як дійсно.
Який діє Господь, який її піднімає.
Костюм, яким діяла Бог, яким зносив його.
А це означає, що я не повинен бути мертвим.
Це значить, що я не можу, не повинен бути мертвим.
Церква – це не щось абстрактне. Церква складається із мене, з тебе, з кожного з нас.
Kościół to nie jest coś abstraktnego. Kościół to jest konkretnie ja, ty, każdy z nas.
Якщо ми хочемо, щоб церква розвивалася, це означає, що ми повинні розвиватися.
Якщо ми хочемо, щоб Kościół się rozwijał, to znaczy, że my musimy rozwijać się.
Ми повинні змінюватися.
Ми musimy zmieniać się.
Ми повинні рости духовно.
Ми musimy wzrastać duchowo.
І якщо цього нема,
jeżeli tego nie ma,
то це не жива церква.
To niestety to jest nieżywy Kościół.
Знаєте, є ще одна проблема.
Wiecie, jeszcze jest jeden problem.
Інколи ми вважаємо, що сила Божа.
Часом мислимо собі, що сила Божа.
Таке як там зцілення, чудотворення або пророцтво.
Таке як узровіння, пророцтва або цуда.
Це дар.
То є даром.
І ми так і називаємо дар пророцтва, дар зцілення, так?
І так мовимо, дар пророцтва, дар узровіння.
Але насправді то правда, але не в тому сенсі, в якому ми часто це вважаємо.
Але так насправді то є правда, тільки не до кінця в тому сенсі, який собі мислимо.
Ми собі уявляємо Єлисея, так?
Виображаємо собі Елізеуша.
Він пройшов через якісь випробування. Він своїм бажанням, своїми жертвами доказав, що він достойний прийняти цей дар від Бога, так?
Він прошив через якісь проби своїм прагненням, своїми офіарами, удоводнив то, що є готов прийняти цей дар від Бога.
Ти пройшов випробування, пройшов квест, і ось тобі тепер нова суперсила в нагороду.
Прошедлиш проби, прошедлиш квест, і маєш тутай нагороди супермоц.
Так ми собі інколи уявляємо.
Так собі часом мислимо.
Але насправді це все не стільки дар, скільки служіння.
Але так насправді то не є о тиле даром, а о тиле службом.
Це не нагорода.
То не є нагорода.
Це наступний рівень служіння Господу.
То є наступний поділ служби Богу.
Коли Господь дає більше можливості.
Коли Бог дає більше можливості.
Більшу відповідальність.
Більшу відповідальність.
Можливо, це буде складніше, ніж було перед цим.
Може, то буде о вільний тяжче, ніж було вчасній.
І життя Єлисея тому яскраве, яскравий приклад.
І життя Елізеуша – це дуже добрий приклад того.
Ви знаєте його історію?
Знаєте його історію?
Він не став волшебником, який роз'їжджав по Ізраїлю і користувався славою і похвалою від усіх.
Він не зробився магіком, чародієм, який їздив через цілий Ізраїль і показував, що не робити.
Він і далі служив Господу.
Він далі служив Богу.
Йому не було легко.
Він не мав легко.
Але він готовий був все життя віддати для цього.
Не мав легко, але був готовий віддати ціле життя для того, щоб це робити.
Для того, щоб Господь міг використовувати тебе.
Для того, щоб Бог міг ужити тебе.
Тобі потрібно багато через що пройти.
Мусиш пройти через вільне проб.
Багато чим пожертвувати.
Мусиш дати вільне до офіари.
Багато що залишити.
Вільне життя залишити.
Доказати своє бажання жертвами.
Удоводнити своє прагнення через офіари.
Ніхто не починає своє служіння пророком.
Ніхто не починає свою службу як пророк.
Або чудотворцем.
Або як особа, яка чинить чуда.
Потрібно бути вірним в малому.
Є потреба, щоб бути вірним в малому.
Вчитися рости, вдосконалюватися.
Щоб учитися, рости і ставати більш вдосконалим.
Йосип, Давид, Єлисей і навіть сам Ісус.
Йосип, Давид, Елізеуш і навіть сам Ісус.
Вони всі починали з малого.
Вони всі починали від малого.
Але вони були готові пожертвувати всім ради служіння Господу.
Але вони були готові віддати все для того, щоб служити Богу.
А інші способи служіння не можуть догодити Господу.
А інші способи служби не є в стані, щоб зробити приємне Пану, задоволити Його.
Господь хоче, щоб ми відносились до Нього так, як Він відноситься до нас.
Бог хоче, щоб ми заховувалися вобіц Нього в такий сам спосіб, як Він ще заховує вобіц нас.
Щоб ми любили Його так, як Він любить нас.
Щоб ми кохали Його так, як Він кохає нас.
Щоб ми жертвували заради Нього так, як Він жертвує заради нас.
Щоб ми були готові дати офіари таку, яку Він дає за нас і на нас.
Щоб ми хотіли послужити Йому так, як Він хоче послужити нам.
Щоб ми прагнули служити Йому так, як Він прагне і служить нам.
В цьому настояще християнство.
В тим полягає правдиве християнство.
І ви знаєте, для мужів Господніх не було питання, те, що вони роблять, це дар чи служіння.
І віче для мужу Бога не було, не поставало питання, чи то є даром, чи то є службою.
Бо для них служіння Господу це було найбільшим даром від Господа.
Бо для них служба Богу то було найбільшим даром від Бога.
Ми інколи вважаємо, що служити Господу це такий тягар.
Часом собі мислимо, що служити Богу то є такий тяжар.
Це так важко.
Це так тяжко.
Це треба залишити все, що я хочу.
Треба залишити все, чого я прагну, чого я хочу.
І робити, що я не хочу.
І робити те, чого я не хочу.
Але насправді це щастя.
Але так насправді це щастя.
Ти ніколи не будеш таким щасливим, як коли будеш виконувати волю Божу.
Ти ніколи не будеш так щасливий, як тоді, коли будеш виконувати волю Бога.
Бо ти створений для цього.
Бо єстеш створений для того.
А тільки твій творець знає, як зробити тебе щасливим.
Але
насправді.
Тільки так направде твій створця ві, як зробити тебе правдиво щасливим.
І ти ніколи не будеш таким щасливим, як підкоряючись його плану.
Ти ніколи не будеш так моцно щасливий, коли будеш виконував його план.
І хай Господь благословить нас всіх.
Нехай Пан Бог благословить нас всіх.
Щоб ми всі були щасливі, виконуючи Божу волю.
Щоб кожен з нас був щасливий, коли виконує волю Бога.
І щоб церква наша була живою.
Щоб наш Костюм був живий.
Щоб Господь діяв в ньому.
Щоб Бог в ньому діяв.
Насправді діяв.
Правдиво діяв.
Бо дії Господні неможливо підробити.
Бо ділання чини Божі не можна подробити, чи як подробки показати.
Хай Господь благословить всіх нас. Амінь.
Боже, Бог благословить тебе всіх. Амінь.